بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta Al-Quran, pencinta tadabbur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini 22 Jun 2022, kita syukur pada Allah Azza wa Jalla kerana dapat meneruskan pengajian kita dalam tafsir surah Al-Ahqaf, surah yang ke-46, juzuk yang ke-26. Surah 46, juzuk yang ke-26. Ayat yang kita baca ni iaitulah ayat 17, 18, 19 dan 20. Allah SWT ceritakan kepada kita tentang keadaan anak derhaka, tidak mahu beriman, bahkan marah pula kepada ibu bapa dia yang beriman. Nah, ada perangai lagi tu. Perangai derhaka kepada ibu bapa. Tapi sebagai ibu bapa, anak dia nakal setara mana pun masih lagi mengharapkan kebaikan. Kata budak-budak zaman kawin ni, semoga ada sinar di hujung terowong. Harap dia. Maknanya susah tengah jalan ni, kita nak juga anak tu jadi baik insya-Allah. Kita nak juga anak tu jadi baik. Maka dia tetap berdoa supaya Allah Ta'ala hidayahkan anak dia jadi baik. Kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala beritahu kepada kita bahawa nikmat yang diberi atas dunia ini guna sebaik-baiknya sebagai bekalan menuju ke akhirat. Tapi kalau kita tak pandai guna, kita ingat nikmat atas dunia ni dah syurga. Ha, ada sebuah buku yang nota yang ana usahakan. Tajuk buku ni, Dunia Bukan Syurga. Para jemaah boleh tengok. Menarik juga tajuk buku tu, Dunia Bukan Syurga. Maknanya kita ni duduk atas dunia baru ni. Tuhan sebut dalam ni, dalam ayat 20 ni, azhabtum tayyibatikum fi hayatikumud dunya. Mu ingat dunia ni syurga dah. Kamu menikmati dia tak sedar diri, kan? Lawan segala kehendak Allah Azza wa Jalla, kita kata itu satu kerugian yang amat. Kenapa rugi? Sebab kamu salah tempat. Dunia tempat transit, dia pergi jadi tempat kekal. La. Para jemaah sekalian, muslimin dan muslimat, mari kita baca dulu ayat yang kita nak huraikan, kemudian kita pergi kepada huraian ayat insya-Allah. Bagi jemaah yang ada pimpinan Ar-Rahman edisi Jawi, muka surat 1107. 1107.
A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون.
الله أكبر. Balik semula kita kepada ayat huraian ayat 27. Tafsirul ayah.
Walladhi qala liwalidayhi uffin lakuma.
Allah. Kita dengar pun ayat Quran ni, baca je kita tahu dah dia punya kerenah anak. Dan sebaliknya, amatlah derhakanya orang yang berkata kepada dua ibu bapanya ketika mereka mengajaknya beriman. Of. Ini kata-kata anak derhaka. Kita ni hak rasa anak juruh ni pun kadang-kadang juga kayuh mak. Allahu akbar. Mak suruh apa-apa, malah cebek mulut, cengeng. Ini termasuk. Kita dengan ibu bapa ni kalimah of itu pun dilarang. Mana yang paling rendah dia punya martabat, uff, sepatah tu. Lagu mana? Apalagi kalau lah melawan cakap, lawan panggil lawan mulut, merengus. Hei, na'udzubillah, kita minta berlindung Allah Azza wa Jalla daripada perangai-perangai yang buruk ini. Para pelajar tengok, dia kata, uffil lakuma, bosan perasaanku terhadap kamu berdua. Masya Allah. Macam anak kita lah ni serabut. Mak dia kejut semaya, nak suruh solat pun merengus, marah. Apa orang tua ni sibuk pasal orang semayanya? Yang jawab mulut dengan apa ni, jawapan yang tidak baik. Para jemaah sekalian, kita pergi kepada munasabatul ayah. Allah SWT sebut dalam ayat yang lepas, orang-orang yang baik, muhsin, maka disebut pula dalam ayat ini orang yang tak baik, orang yang kata uff, derhaka pada ibu bapa. Dalam ayat yang lepas Allah Ta'ala sebut tentang orang yang berdoa kepada dua ibu bapa dia, Rabbighfirli waliwalidayya, kata belaka, Rabbighfirli waliwalidayya, Rabbighfirli waliwalidayya, ya Allah ampunkan aku dan dua ibu bapa aku. Ini mulut jangan lepas daripada dua doa ni. Dua patah ya, tapi menunjukkan kita tu ingat pada mak ayah. Mak mudah sangat, tanda khidmat kita tu mudah. Allah Ta'ala nyatakan keadaan anak yang berdoa, yang berkhidmat kepada dua ibu bapa, maka mereka akan mendapat kemenangan, kebertuahan di akhirat esok. Barulah disambung dengan ayat ini, ayat yang menyebut tentang manusia yang celaka, na'uzubillah. Walladhi qala liwalidahi uffin lakuma, orang yang kata kepada dua ibu bapa ya, ketika dia berdakwah mengajaknya kepada iman dan Islam, kepada beriman kepada Allah, mutadajjiran, maksudnya ini geram, sakit hati, serabut. Uffin lakuma, dia kata, apalah dua orang ni, bosan. Ini punya bahasa. Untuk maklumat perbincangan, dalam ayat yang lepas, Ulama tafsir kata ni, hatta idza balagha asyuddahu wa balagha 40 sanatan, bila capai umur 40 dia berdoa. Kita dah putuskan bahawa doa itu umum kepada siapa sahaja yang berumur 40. Namun sebahagian ahli tafsir khususkan cerita kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar ni bila dia berdoa, Allah Ta'ala kabulkan doa dia. Alhamdulillah, anak-anak dia semua masuk Islam. Ibu bapa dia juga masuk Islam. Lambat ke cepat, yang penting Islam. Ayat ini sebaliknya. Ha, ini dalam tafsir, dalam kitab tafsir ada. Tapi kita bawa cerita untuk dinyatakan. Nyatakan kelemahannya. Kata Ibnul Jauzi, waruwiya, tengok. Pendakwah kita, para pendakwah, bila kita kata ruwiya, kita fahamlah, dipanggil siratul tamrid. Bahasa menunjukkan lemah. Diriwayatkan daripada Ibnu Abbas. Mengatakan ayat ini turun kepada Abdul Rahman bin Abi Bakar sebelum Islam. Ayah dia ajak masuk Islam, dia tak mau. Ini ramai ulama tafsir menyebut sedemikian. Nah, tapi kata As-Sam'ani wa Ankara, ramai ulama tafsir komen, dan diriwayat daripada Aisyah sendiri tungkir. Aisyah sendiri mengingkari ayat ini turun pada abang dia Abdul Rahman bin Abi Bakar. Bukan. Sebab ekor ayat menunjukkan bahawa orang tu orang yang berterusan kapi, sedangkan Abdul Rahman radhiyallahu anhu dia masuk Islam. Abdul Rahman masuk Islam. Kata itulah Muhammad Amin Asy-Syangkiti telah membuat analisa. Dia kata orang yang mengatakan cerita ni kepada Abdul Rahman bin Abi Bakar tidak tepat, laisa bi sahih, sebagaimana diputuskan oleh Aisyah, sebab Abdul Rahman bin Abu Bakar masuk Islam wa hasuna islamu. Masuk Islam dengan begitu mantap, dan dia di min afadilis sahabah, di antara sahabat yang terbaik. Nah, jadi kalau kata ada riwayat itu, kita kata riwayat kepada Abdul Rahman bin Abu Bakar tidak tepat, sebab ayat Quran ini menunjukkan bahawa orang ini berterusan dalam kekufuran dia. Tapi Abdul Rahman dia masuk Islam. Cuma ramai ulama buat analisa bahawa ayat ini lebih kepada umum, mana-mana orang je lah yang tak dengar kata, yang derhaka pada ibu bapa, maka dia termasuk dalam ayat ini. Wallahu alam. Ada orang tanya, kalau benda yang tak sahih, tak boleh ceritalah. Boleh cerita dengan syarat. Menceritakan untuk menyatakan ketidaksahihannya. Lebih baik daripada kita tak cerita. Sebab itulah kita ustaz-ustaz, penceramah-penceramah, jangan sampai dilabel oleh orang sebagai panglipu lara. Kita nak cerita kepada orang benda yang pelik. Korun, berapa dia punya harta, banyak mana, contohnya. Mendiang Fir'aun, berapa bangunan yang dia buat. Cari maklumat yang jelas lah, depan mata kita, ahram, piramid ada. Tapi kalau kata Fir'aun buat, ya, sebagaimana dalam Quran, ya Haman ibni sarhan, Haman bina satu menara. Kita pun tengok, ada orang kata menara sampai berbelah kilometer, contohnya. Kita kata ini tak logik. Mana cerita untuk menyatakan tidak, tak apa. Tapi kalau cerita musallam, macam benda betul-betul, jadi akan timbul lah polemik, perbalahan di kalangan netizen, dia panggil, dalam kalangan masyarakat, yang ia akan condemn, ia akan bagi ulasan yang tidak menimbulkan keharmonian pada masyarakat. Sebab itu metod yang dibawa oleh Imamul Hafiz Ibnu Katsir dalam tafsir dia, Ibnu Katsir dia cerita, kalau dia katakan ini min Israiliyat, mana kita tahu benda itu tidak ada sandaran yang kuat. Tapi kalau nak cerita lah, kalau tak nak cerita, tak usah cerita. Mana ana cerita tentang Abdul Rahman ini, sebab ulama tafsir ramai yang menyebut, tapi ramai yang buat kritikan bahawa itu cerita tidak benar, sebagaimana dinafikan oleh Sayyidah Aisyah sendiri radhiyallahu anha wa an akhiha Abdul Rahman. Baik, kita pergi kepada kata-kata peluk cerita anak derhaka ini. Dia kata apa? Ata'idanini an ukhraja wa qad khalatil qurunu min qabli. patutkah kamu menjanjikan kepadaku bahawa aku akan dibangkitkan keluar dari kubur? Dia marah ke muayyah dia, dakwah. Padahal berbagai-bagai umat sebelumku telah berlalu, tidak balik-balik lagi. Oh, kerah kepala dia ni weh. Yaqulu hadzal aqil walidihil mu'minin. Anak yang derhaka ini kata kepada dua bapa yang beriman, dia kata nak cerita tentang bangkit semula tok nenek kita pergi kubur tak balik-balik pun. Ini ayat ini dia panggil hujah tak cerdik mana orang panggil. Tak? Dia dok banyak kali dah kan? Cerita dalam Quran ni Tuhan kata orang kafir dia guna hujah orang yang pergi belum tak kembali. Pergi tak kembali dia panggil. Nampak macam cerdik tapi tak cerdik lah orang panggil. Nampak macam cerdik tapi tidak cerdik.
Wa huma yastaghisanillah.
Wa huma, sambil mendengar kata-katanya itu, ini sikap ibu bapa. Ibu bapanya merayu memohon pertolongan Allah menyelamatkan anak mereka. Mak kita ni, kita muhasabahlah diri kita, tak usah tengok orang jauh-jauh. Bila kita dengar anak kita tak baik, anak kita tak juruh, kena tindakan disiplin ke apa, jangan pergi mengamuk di sekolah, cekok pinggan pasal jenis cikgu. Ni ada ni Mak Ayuh lagu ni, perangai. Sepatutnya bila anak kena disiplin, balik tu kita tolong tambah pula, mau buat apa? Ni duk balik cekok pinggan marah ke cikgu. Allah. Ada setengah cikgu kata kali gini, awak sayang anak buat sekolah sendiri sini. Jadi tengok ni, sikap Mak Ayuh yang positif, yang baik. Walaupun dia dengar macam tu, dia berdoa. Ai wa huma yastaghithanillah wa walidahu yatlubani minallah. Ibu bapa dia minta dengan Allah supaya beri hidayah petunjuk kepada anaknya ke jalan yang diridai oleh Allah Azza wa Jalla. Gitu kita. Dengar anak tak jauh, dengar dapat laporan tak baik, kita berdoalah kepada Allah Azza wa Jalla, menangis kita, biar titiskan air mata. Bukan kerana apa? Kerana kita sayang kepada keluarga kita, janganlah dia terjebak dengan benda-benda yang tidak baik. Allahumma asimna wa ahlina minal fitan ma zahara minha wa ma batan. Tulis doa ni. Allahumma asimna wa ahlina wa auladana minal fitan ma zahara minha wa ma batan. Ya Allah, peliharalah kami, keluarga kami, anak-anak kami daripada fitnah, ujian-ujian, cabaran-cabaran yang zahirnya, yang batinnya. Kita kena berdoa banyak. Sebutlah apa cabaran atas dunia ni. Cabaran yang besar atas dunia ni, ni alat-alat gadget yang ada ni, yang mudah memberi maklumat salah kepada anak-anak kita. Dan juga cabaran melalui kawan-kawan. Kita nak kata, sebab berkawan dengan budak tu lah anak kita jadi tak jauh. Mak budak tu kata anak kita. Biar sebab berkawan dengan dia ni. Jadi tuduh-menuduh tak selesai masalah. Masing-masing jaga diri, masing-masing berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, masing-masing bagi motivasi kepada anak kita. Mudah-mudahan mereka selamat. Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian dia kata apa?
Wailaka amin.
Ya Allah. Sambil mendengar kata-kata itu, ibu bapanya merayu memohon pertolongan Allah agar menyelamatkan anak mereka serta berkata kepada anaknya yang engkar itu,
wailaka amin,
selamatkanlah dirimu, berimanlah, ikut arahanlah, jadi orang baiklah, berimanlah tentang hidup ini.
Inna wa'dallahi haqq,
berimanlah semula menerima balasan amal tentang hidup semula. Jadi berimanlah tentang hidup semula, mana bangkit semula hari kiamat, dan menerima suratan amalan, sesungguhnya janji Allah tetap akan berlaku. Jadi wailaka amin yaqula ni. Jadi wailaka amin itu kata-kata anak. Bila ayah dia berdoa minta dia ni beriman, dia jawab balik, wailaka amin. Berkatalah anak tu kepada maaf, wa yaqulani li waladihima, berkata ibu bapa kepada anak tadi yang kafir, berimanlah, kita akan dibangkit semula dan akan dibalas. Inna wa'dallahi haqqun, innama wa'adallah, apa yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala dari kepada hamba dia untuk bangkit semula lepas mati, lil hisab wal jazak, dan juga pembalasan, sidqun, mana benar benda tu, tidak ada syak, tidak ada ragu, janji Allah Ta'ala memang tepat. Hei, naik darah juga.
فَيَقُولُ مَا هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ.
Lalu dia menjawab, siapa dia jawab? Anak derhaka jawab, ayah, mak, dengan sombong dan angkuhnya, takaburnya, semua itu hanyalah cerita-cerita dongeng orang-orang dahulu kala. Ya Allah Tuhan. Fayaqulu hadzal mukazzibil ba'si liwalidayhi, anak yang derhaka yang tak mau beriman ini jawab balik, ma hadzal ladzi tad'uanini ilal iman, apa yang ayah cakap ni, mak cakap ni, ini cerita ke dulu, kisah-kisah dongeng-dongeng macam cerita pak pandi, tak ada apa ni. Allah, dia kata khurafatun batilah, kita cerita khurafat yang batil yang tak ada asas. Ya Allah Tuhan, lagu mana perasa ibu bapa kalau anak jawab gitu? Dah. Tu tu hok kape anak ni, anak kita orang beriman ni pun. Kalau kita suruh dia baca, suruh semaya, suruh tutup auratnya, jawab perangai lagi nak kena. Mak. Mak lagi semayanya. Kubur masing-masing ke? Ai. Mana aku? Ambil dia mari ambil lah dah. Lemah jatuh kita, sombak jatuh. Naik darah main jawab pasal lagu ni. Tapi apa boleh buat? Ibu bapa ni masih lagi bersabar. Allah Ta'ala nak uji kita, Allah nak dengar kita punya suara, ya Rabb, ya Rabbal Alamin. Baiklah, kita pergi kepada ayat 18.
Ulaika alladhina haqqa alaihimul qawlu fi umamin qad khalat min qablihim.
Mereka yang engkau derhaka seperti itu ialah orang-orang yang tetap menerima hukuman azab bersama-sama dengan umat-umat yang terdahulu daripada mereka, dari kalangan jin dan manusia. Jadi umat-umat dulu binasa dah. Ai minal jinni wal insi, daripada jin dengan manusia. Dalam tafsir kata ai ulaikal aqun al mukazzib. Ulaikal aqun al mukazzibuna bil ba'si. Orang-orang yang derhaka, yang mendusta hari pembalasan, berkata dengan kata-kata tersebut, merekalah orang yang berhak diazab oleh Allah Azza wa Jalla, yang telah tetap dalam ilmu Allah, dalam takdir Allah, dan mereka termasuk di kalangan orang-orang yang diazab dari kalangan jin dan manusia. Na'uzubillah, kita minta berlindung Allah Ta'ala daripada kumpulan itu.
Innahum kanu khasirin.
Kerana sesungguhnya mereka telah menyebabkan diri mereka menjadi orang-orang yang rugi. Jadi puak kapi ini dia jadi orang rugi, jadi orang yang rugi, rugi di dunia, rugi di akhirat. Rugi dunia tak dapat hidayah. Rugi di dunia dia tak dapat hidayah Allah dengan sebab kesombongan dia. Rugi di akhirat terlepasnya syurga yang dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla, ya Rabbal Alamin. Allahu Akbar. Kita kata manusia rugi, manusia yang terlepas dua-dua kebaikan. Kemudian kita pergi kepada ayat 19.
Walikullin darajatum mimma amilu.
Dan bagi mereka masing-masing, dari puak jin dan manusia. Ha, dengar ni, kita ni dua makhluk yang ada taklif, ada dosa pahala. Ha, kadang-kadang orang bila kata taklif tu apa ustaz? Yang ada dosa pahala, jin dengan manusia. Jin dengan manusia ada dosa pahala. Dia buat baik, boleh pahala. Buat derhaka boleh bala. Na'udzubillah. Allah kata ni, walikullin darajatum mimma amilu, dan bagi mereka masing-masing dari puak jin dan manusia yang berbuat baik dan berbuat jahat, disediakan berbagai-bagai peringkat balasan yang sesuai dengan apa yang mereka telah kerjakan. Jumpa lah dia. Waliyuwaffiyahum a'malahum wahum la yuzlamun. Dan ketetapan yang demikian ialah supaya Allah menyempurnakan bagi mereka balasan amal-amal mereka, sedang mereka tidak dirugikan sedikit pun. Allahu Akbar. Ayat ini menunjukkan bahawa keadilan Allah Azza wa Jalla dan limpah kurnia Allah kepada hamba-hambanya. Kata ulama Ahlus Sunnah, mana-mana Allah, mana-mana orang yang Allah Ta'ala beri nikmat, itu dengan limpah kurnianya. Mana-mana orang yang Allah Ta'ala azab, itu dengan keadilannya. Ha, ini bahasa kita dengan Tuhan. Yang kata Tuhan zalim, la. Ha, tulis kata-kata Ahlus Sunnah. Mana-mana orang yang diampunkan oleh Allah, diberi rahmat, maka itu dengan kurniaan Allah, dengan limpah kurnianya. Bifadlihi. Mana-mana orang yang diazab, itu fabi'adlihi, dengan keadilan Allah. Tak boleh, tak ada Ahlus Sunnah ni mengatakan Allah zalim, tidak. Ha, ingat baik tu. Jadi setiap orang, ay walikullin min ha'ula'il fariqin. Dia dua kumpulan. Kumpulan baik, kumpulan buruk. Ha. Kumpulan yang beriman, kumpulan yang kafir. Kumpulan yang buat baik beri bapa, kumpulan yang derhaka. Allahu Akbar. Manazil. Setiap mereka ada tempatnya di sisi Allah Azza wa Jalla, mengikut apa yang mereka lakukan di dunia dan di dunia dulu, yang baik, yang buruk. Waliyuwaffiyahum a'malahum. Allah Ta'ala akan balaskan mereka dengan apa yang mereka kerjakan. Wahum la yuzlamun. Mereka tidak dizalimi. Maka kita kata, tak zalim macam mana? Kenapa dia azab hamba dia? Maka kita kena kata, fabi'adlihi. Itu dengan keadilan Allah Azza wa Jalla. Dia Allah yang menilai, orang ini berhak diazab. Orang ini berhak menerima rahmat. Ya Allah, kita kata, Allahummarhamni, ya Allah, rahmatilah kami. Limpahkanlah kurnia-Mu kepada kami, dua ibu bapa kami, keluarga kami, sehingga melayakkan kami ke syurga-Mu. Amin ya Rabbal Alamin. Itu gaya kita baca Quran. Sebagaimana diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila Nabi bila jumpa ayat nak rahmat, dia minta. Bila jumpa ayat azab, dia minta perlindungan. Kita pun kena belajar ilmu tadabur ni. Bila kita lalu ayat-ayat rahmat, kita minta, Allahumma ja'alna min ahliha. Jumpa ayat azab, Allahumma inna na'udzubika min azabi jahannam. Minta. Bahasa Melayu pun tak apa, tidak syarat Arab. Tuan-tuan dan puan-puan yang baca, jumpa terjemahan dia, kata ini ba'a rahmat, kita minta, ya Allah, jadikan aku dari kalangan mereka. Jumpa tempat azab, ya Allah, pelindungi aku daripada mereka. Ha, ini kita penting sangat. Baik, kita pergi kepada ayat 20, ayat terakhir dalam siri kita ini.
وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ.
Allahu Akbar. Dan ingatlah, semasa orang-orang kafir didedahkan kepada mereka serta dikatakan kepada mereka, maknanya didedahkan neraka kepada mereka. Dia duduk di alam ni, belum mati lagi, nampak dah buat kafir ni. Orang mukmin bila nak mati ni, kita dah bincangkan dalam ayat yang pas tentang istiqamah. Orang yang istiqamah bila nak mati, malaikat turun, tatanazzalu ilal malaika, oh abshiru, bagi khabar gembira, jangan takut, jangan duka cita. Sebaliknya orang kafir pula, na'udzubillah, dibentangkan pada mereka neraka. Allahu Akbar. Ayat ini mengingatkan sebahagian dari keadaan hari kiamat. Maka sebelum kita pergi pada tafsir ayat, kita tengok munasabah. Allah Ta'ala telah menjelaskan kepada kita bahawa orang-orang yang menerima nikmat Allah Ta'ala itu banyak. Dinyatakan di sini pula orang-orang yang derhaka. Na'uzubillah. Dan kita kena sedar bahawa surah ini, surah Al-Ahqaf ini banyak al-inzar. Banyak amaran Allah Ta'ala peringatkan. Kan dia mula dengan naziran-naziran. Sifat Nabi basyiran wa naziran. Tapi oleh kerana dia ayat inzar, maka dia banyak guna nazir. Banyak guna amaran, warning. Maka ayat ini menceritakan kepada kita perbuatan yang akan mengundang kemurkaan Allah Azza wa Jalla yang cukup berbahaya. Jadi mari ayat ini, wa yauma yu'radu alladhina kafaru 'alaina ay wazkur ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada hari dibentangkan kepada orang kafir di atas neraka. Jadi ada yang mengatakan al-ardu sama ada ditayang, ada kata la mubasyarah, kena azab dah dia tu, bukan takat tayangan biasa. Ada kata kena azab dah, ada yang mengatakan ditayangkan azab, ai kashful ghita, dia tak masuk neraka lagi tapi ditayang ni tempatmu. Ya Allah Tuhan, kita tengok pengeri sebelum dicampak, naudzubillah, sebelum dicampak. Jadi kita kata dua-dua lah. Dia buka dulu sebelum dia campak. Lepas tu dicampak dalam tu masuk na'udzubillah. Maka malaikat pun kata. Sama ada dia kata ni sebelum campak dari neraka atau dari neraka. Dua-duanya. Tengok ayat.
Azhabtum tayyibatikum fi hayatikumud dunya.
Hei, puak kapi. Wahai ahli derhaka. Kamu telah menghabiskan nikmat-nikmat kesenangan kamu dalam kehidupan dunia kamu. Wastam ta'tum biha, dan kamu dalam dan kamu telah bersenang-senang menikmatinya. Oh, happy sangat kamu. Ha. Fal yauma tujzauna 'adzabal hun bima kuntum tastakbiruna fil ardi bighairi haqq wa bima kuntum tafsukun. Maka pada hari ini, kamu dibalas dengan azab yang menghina kerana kamu berlaku sombong, takabur di muka bumi dengan tidak berdasarkan alasan yang benar dan kerana kamu sentiasa berlaku fasik. Apa dia fasik? Tengok kejap lagi. Nah, kita pergi pada huraian dulu. Yuqalu lahum taubihan. Malaikat mari kata celah ke buah-buah hak ahli neraka. Istamta'tum bil malazzati wasyahawat. Kamu atas dunia dulu, kamu telah menggunakan syahwat, segala keseronokan, segala kemewahan, kamu dah ambil atas dunia dulu. Mun apa ada berlaku? Nak kereta-kereta besar, nak air, semua benda dia dapat. Tapi ingat, fa antum tuhramuna minha fil akhirah. Di akhirat esok kamu tak dapat lagi perkara ini. Apa nak kata? Maknanya yang kita bimbang hari ini, Allah Ta'ala beri kemewahan kepada kita, tapi di akhirat tak ada mewah. Sebab itulah buah-buah kapi ini, kan? Jadi kata di Syekh Syangkiti, kata at-tahqiq insyaAllah ayat ini fil kuffar, ayat ini kepada orang kapi, asalnya ayat ini kepada orang kafir. Sebab apa? Orang kapi ini segala kebaikan yang dia buat atas dunia, Allah beri dah balasan di dunia. Hidup dia senang, hidup dia mewah, happy ya semua. Dia buka kedai dalam hutan mana pun laku. Kita orang Islam ni buat perhiah, memperhiahkan kedai. Akhir kali mahal tali pada beruk, orang tua kata kampung. Kedainya hias, orangnya tak ada, dia kata. Jadi kita kata Allah Ta'ala beri kepada dia, orang kapi ni dia terima dah atas dunia dulu. Dia terima dah balasan. Kita biarlah sabar dulu kita. Jangan takut. Maka hari ini Tuhan kata aku balas azab yang menghina sebab kamu takabur atas dunia. Sekarang aku beri pada kamu kehinaan, na'uzubillah. Na'uzubillah. Itu asal awal kapi. Tapi kita tak ayat ini boleh kita ambil ibrah pengajaran bahawa kita orang Islam juga kalau derhaka kepada Allah Azza wa Jalla, jangan lupa boleh jadi kita juga diberi kemewahan oleh Allah Azza wa Jalla sebab di akhirat esok orang dalam keadaan rugi, na'uzubillah. Kadang-kadang dia panggil istidraj. Lagi pelik kita bawa, lagi banyak kita punya pengikut. Lagi apa? Istidraj dia panggil. Maka pada hari ini, hari kiamat, kamu akan dibalas dengan sebab kamu zalim, kamu takabur di dunia, balasan di akhirat apa? Balasan di akhirat, hina. Atas dunia takabur, di akhirat hina. Kita orang beriman atas dunia tawaduk, di akhirat Allah muliakan. Allah. Allahumma ja'anna minal mutawadi'in. Ya Allah, jadikan kita ini orang tawaduk di dunia. Jangan orang sombong, jangan angkuh. Sebab apa? Di akhirat esok, kita nak kemuliaan di sisi Allah Azza wa Jalla. Wa bima kuntum tafsukun. Dan kamu dibalas atas dunia di akhirat esok dengan sebab kamu fasik atas dunia dulu. Apa dia mana fasik? Tengok nota di bawah kata, fasik ialah orang yang melakukan sesuatu di luar peraturan undang-undang Tuhan. Dia kata al-khuruj, khurujukum an ta'atillah. Orang keluar daripada ketaatan kepada Allah, dia terjebak dengan maksiat, maka itu nama dia orang fasik. Nama dia orang fasik. Na'uzubillah. Jadi orang fasik ni orang yang, orang derhaka kepada Allah Ta'ala tu orang fasik lah. Kita ni, kita orang Islam pula, dia ada tingkatan. Orang beriman, orang yang dipanggil asi, orang maksiat, termasuk orang fasik. Tapi tidak kafir lagi. Kalau kafir itu panggil syirik, kufur. Tapi orang derhaka kepada Allah Ta'ala. Keluar daripada landasan ketaatan, maka nama dia fasik. Tamatlah ayat yang kita baca para mu'az sekalian. Sekarang kita berpindah kepada mencari faedah-fawaid. Kita cari faedah yang boleh kita tadabburkan insya-Allah. Faedah yang pertama, tengok ayat yang pertama. Ayat pertama maksudnya ayat yang kita bacalah.
وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفٍّ لَكُمَا
sampai ke ujung ayat lah. Dan orang yang berkata kepada dua ibu bapa dia, bosan aku celaka orang tua ni mengganggu kita. Dalam ayat ini Allah Ta'ala sebut kumpulan kafir. Dahlah kafir derhaka kepada dua ibu bapa pula. Mereka mengingkari kebangkitan semula. Maka diistimbakkan daripada ayat ini, para ulama sekalian. Dia kata apa? Wa fihi annahu la syai'a afhash. Tidak ada satu dosa selepas daripada syirik kepada Allah Azza wa Jalla lain daripada dosa uquq al-walidain, derhaka kepada dua bapa. Tengok dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis ala unabbiukum bi akbaril kabair. Ingat kan dalam hadis ala ukhbirukum bi akbaril kabair. Nabi sebut bi akbaril kabair, nak ke tidak aku nyatakan kepada kamu dosa besar yang besar. Dosa besar. Apa dia dosa besar yang paling besar? Al-isyraku billah wa uququl walidain. Tengok dia letak situ. Al-isyraku billah, syirik, kemudian derhaka kepada ibu bapa. Jadi Allah Ta'ala kembali di sini. Katanya dia sebut al-kabaril kabair, di antara dosa besar yang besar. Dosa besar itu besar dah, tapi dosa besar. Yang pertama syirik, yang kedua uququl walidain. Hadis dalam Bukhari. Kemudian ada lagi hal lain itu, sumpah palsu apa. Yang pentingnya kita naknya syirik derhaka dua bapa. Nombor dua dalam rangkaian dosa-dosa besar yang besar. Allahu Akbar. Jadi kita hari ini kita muhasabahlah diri kita. Wahai anak-anak sekalian, kita inilah, kita ni bukan anak-anak ni. Kita ni semua anak-anak kepada ayah kita, ada mak kita. Marilah kita muhasabah. kita semak balik hubungan kita dengan mak ayah kita. Apa perangai kita? Apa sikap kita? Bayangan itu boleh ditengok kepada perbuatan anak-anak kita kepada kita. Allahu Akbar. Sebab itulah kadang-kadang bila anak buat satu perangai, sebelum kita marah kepada anak-anak kita, biar kita marah kepada kita dulu. Tengok perbuatan anak, inilah perangai aku dulu. Kita berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, Rabbi ghafirli wa tub ilayya. Ya Allah, ampunkan dosaku. Terimalah taubatku. Aku menyesal sekarang. Allahumma la taj'al ma fasada min ahwali zahiran wa batina wirasatan li awladi. Tulis doa ni. Ya Allah, jangan engkau jadikan kerusakan kepunahan perangai aku dengan dua ibu bapa aku dulu ni turun kepada anak-anak cucuku. Jangan. Jadi kita minta biar dia putuskan rangkaian. Rangkaian kerusakan hubungan kita dengan mak ayah kita setakat kita je dulu. Kita menyesal sekarang, kita berjanji dengan Allah, kita akan ubah kedudukan. Dan minta Allah Ta'ala tidak turunkan perangai itu kepada anak-anak dan cucu kita, ya Rabbal Alamin. Boleh dah? Ingat doa tu. Allahumma la taj'al ma fasada min ahwalina zahiran wa batinan wirasatan li auladina. Ya Allah, jangan engkau jadikan keburukan akhlakku, perangaiku, tak hubungan yang tak baik di antara aku dengan ibu bapa aku tu. Jangan engkau jadikan itu satu balasan daripada anak-anak kita kepada kita. Jangan jadi turun, menurun kepada anak-anak. Minta dengan Allah Ta'ala. Dalam bahasa Qawi dia panggil biar putus rangkaian. Mana seperti sekat kita, ya Rabbi. Aku insaf sekarang. Aku dah sedar. Dan kita pulihlah hubungan kita dengan mak ayah kita. Cakap baik-baik. Lebih-lebih lagi Allah Ta'ala uji kita di saat orang tua kita sakit. Bila mak ayah ni, ibu bapa kita waktu dia sihat, anak-anak jangan bimbang. Dia akan khidmat kepada anak kita selagi dia ada kudrat. Nah, ni mak-mak kita ni, boleh punya anak nak balik, oh yang anak balik ni hari ni. Pagi lagi pergi beli lauk, pergi beli ikan, pasar pagi, siap. Cadang ke cucu nak balik. Masuk dia tegak. Sapa gelak tak sapa-sapa lagi. Telepon muduk mana tu? Baru sudah check in hotel. Budak-budak nak mandi kolam. Ya Rabbi, mak ayuh mak dia garu, palun. Tengok gula hak dia masak basi dah lah. Tengok. Kecil hati orang tua. Balik dulu. Kalau rumah sempit, adik-beradik ramai, minta izin dengan mak-mak. Oleh kerana rumah kita ni sempit, saya beri laluan lah kepada adik-adik lain duduk ni. Tak, kita pergi sewa hak homestay ke hotel sebelah-sebelah ni. Esok kita mari pula, raya lagi ni. Sekurang-kurangnya begitu ni tidak, pergi check in hotel. Rumah mak ni jangan bagi-bagi tempat lawatan. La haula wala quwata illa billah. Hasibu anfusakum. Kita kena banyak muhasabah diri kita sebelum kita muhasabah orang lain. Tengok ya perangai anak, menangislah kita dengan apa yang telah di Allah Ta'ala nak menyedarkan kita. Allah Ta'ala nak dengar rintihan kita. Allah Ta'ala nak dengar rayuan kita. Allahumma asli ahwalana. Allahumma hdina li asnil akhlak. Banyak doa-doa tentang baik pulih akhlak kita. Amin ya rabbal alamin. Kita berpindah kepada yang kedua. Faedah yang kedua. Qauluhu Ta'ala, tengok Tuhan kata apa? Ulaika alladhina haqqa 'alaihimul qawlu fi umamin qad khalat min qablihim minal jinni wal ins. Tuhan sebut dalam ayat ini bahawa orang-orang yang binasa itu ada yang jin, ada manusia. Jadi kata sini, ayat ini kata apa? Ulaika alladhina. Mereka yang engkau derhaka seperti itu ialah orang-orang yang telah tetap menerima hukuman azab bersama-sama dengan umat-umat yang terdahulu. Tengok ni. Qad khalat min qablihim minal jinni wal insi. Mana telah berlalu umat yang terdahulu daripada kalangan jin dan manusia. Jadi kata di ahli tafsir, yaqtadi. Ayat ini menunjukkan annal jinna yamutun kama yamutul basharu qarnan ba'da qarnin. Jin mati sebagaimana orang juga mati. Cuma boleh jadi jin terpanjang umur daripada kita. Panjang umur. Cuma hari ini kita tak tahu jin ada hospital ke tidak. Jin ada hospital ke tidak. Wallahu alam. Kalau ada hospital, hospital mana? Kalau di kolokeran ni jing masuk hospital mana? Tak ada kesan. Kau jumpa di lautan mana-mana, napa bangun dia cerah. Tu hospital jing tu lah. Wallahu alam. Tapi dalam ayat ni ulama tafsir kata ini menunjukkan kematian dia. Ini analisa ni dibuat oleh Syekh Ibnu Athiyah. Dalam tafsir Ibnu Athiyah dia kata ayat ini menunjukkan jin yamutuna kama yamutul bashar. Jin mati seperti di mana manusia juga mati. Qarnan ba'da qarn. Generasi demi generasi. Satu. Dalam ayat yang sama juga annal jinna ma'murun manhiyun mukallafun. Jin makhluk yang bersama dengan manusia ada keberatan tanggungjawab syarak. Ada dosa pahala kita kata tadi. Jin ada dosa pahala. Jadi bila kata jin ni Allah Taala sebut walikullin darajatum mimma amilu, manusia dengan jin ada darjat dia masing-masing, ada tingkatan masing-masing. Ada yang syurga tinggi, ada syurga rendah, ada yang neraka atas, ada yang neraka bawah, na'udzubillah. Jadi setiap orang itu ada. Sebab tu dalam surah Az-Zariyat ayat 56 Allah Subhanahu Wa Taala sebut apa? Ha. Allah Taala sebut wa ma khalaqtul jinna wal insa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Aku tak jadikan jin dan manusia kecuali supaya mengabdikan diri kepadaku. Mengabdikan diri kepadaku. Jadi jin dengan manusia ni dua makhluk yang ada taklif, ada tanggung besar, tanggungjawab syarak. Ada dalam hadis-hadis tentang azab, azab kubur sebagainya, Nabi kata yasma'u. Suara tangisan ahli kubur ini didengari oleh hayawan-hayawan illal jin wal ins. Jin dengan manusia yang tak dengar. Jin dengan manusia saja tak dengar. Maka ini menunjukkan bahawa tingkatan rahmat, tingkatan azab itu terkena ada pada jin dan manusia. Allahu Akbar. Mari kita pergi kepada faedah yang ketiga. Faedah yang ketiga. Wa yawma yu'radu alladhina kafaru 'alan nar. Pada hari Allah Ta'ala bentangkan neraka kepada orang kafir. Kemudian dia kata apa? Azhabtum tayyibatikum fi hayatikum dunya. Kamu dah ambil semua dah kemewahan di dunia dulu. Di akhirat kamu tak ada. Allah. Para jemaah sekalian, tanda ayat ini akhbarallahu ta'ala anna dunya wal ghina wal mal. Dunia, kekayaan, harta benda ni Allah Ta'ala jadikan kemewahan bagi orang yang tidak ada nasib di akhirat. Na'uzubillah. Akhirat bagi orang yang muttaqin, orang yang bertakwa. Maka Tuhan sebut di sini, kamu dah ambil azhabtum tayyibatikum hayatikum wastamta'tum biha, kamu dah enjoy. Nah, boleh kata terjemah? Wastamta'tum biha, kamu dah enjoy. Jadi, atas dunia dulu kamu enjoy, ambil belakang. Jadi, kerana itu, ayat ini tanda tuan-tuan, ubat dia, penawar dia dengan surah Taha ayat 131. Tulis. Surah Taha ayat 131. Wala tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihi azwajam minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fi. La tamuddanna. Mu jangan duduk celik mata. Oh. Kepada apa yang kami berikan kepada buah-buah kafir atas dunia. Tak. Zahratul hayat. Kemewahan dia. Mu jangan celik mata sangat. Jangan duduk. Oi. Allah senangnya buah kafir. Kita dah. Tak ada. Linaftinahum fi. Allah kata aku beri kemewahan untuk kami fitnahkan. Uji mereka. Kalau dia sedar, dia insya alhamdulillah. Bagi kita orang mukmin, wa rizqu rabbika khairun wa abqa. Rezeki yang Tuhan nak beri pada orang beriman lebih baik dan lebih kekal. Inilah yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bila Sayyidina Umar datang. Dia pergi ziarah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi tidur. Bila Nabi bangun, bekas atas belakang Nabi ini bekas. Bekas tidur atas jeraminya, atas tikar. Umar sedih. Dia kata, ya Rasulullah, ahlu dunia, pemimpin roh dengan parsi, tidur di atas tilam yang bertebar-tebar gini. Rasulullah tidur di atas tikar, bekah. Nabi kata, ya Umar, Ama tarda an takuna lahumud dunya walana al-akhirah? Umar, mu tak reda kah? Kamu tak senang hati kah? Allah beri kepada mereka kememahan dunia walana al-akhirah, untuk kita akhirat. Ya Rabbal Alamin. Ayat hadis ini dalam Bukhari secara panjang daripada Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Jadi sabarlah ahli iman dengan apa yang Allah Ta'ala beri kepada orang-orang yang bukan Islam. Kita sabar bahawa orang-orang yang beriman, biarlah mereka ini takasyuf di dunia. Takasyuf ni maknanya biarlah kita pakai kasar-kasar atas dunia ni. Tetapi mereka kita mengharapkan apa? Mengharapkan rahmat Allah Ta'ala yang besar di akhirat esok. Ya Rabbal Alamin. Tapi ingat, kalau kita nak ambil kemewahan, nak pakai baju comel, kereta comel, boleh ke tak boleh? Tak ada masalah. Dalam suratul A'raf, ayat 32, Allah kata, قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ الْعِبَادِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ. Siapa dia nak mengharamkan benda yang baik Allah Ta'ala keluarkan? Maknanya kita ni ada duit, kita nak pakai baju comel, tak boleh baju comel ni, takut tak zuhud. Pergi pakai baju cari, serabai, busuk, bangga, pergi masjid, lah. Jadi kontra. Pakaian orang yang mendakwa ahli zuhud ni, ahli tarekat yang pelik-pelik ni, pakaian apa serabai, itu bukan daripada sunnah Nabi. Nabi suruh pakai comel-comel, nak pergi semaya Jumaat pakai baju baru, tidak jadi masalah. Siapa mengharamkan benda ni. Tetapi kita ambil sebagai pakaian, perhiasan untuk kita beribadat kepada Allah Ta'ala, bukan sombong, bukan takabur, bukan bangga diri, maka itu dibenarkan. Alhamdulillah. Ini dipanggil Al-Quran ni, Islam ni seimbang. Seimbang. Dunia ada, akhirat ada. Tapi dunia di tangan, jangan dunia masuk dalam hati. Sebagaimana yang selalu kita sebut, kapal bahtera di atas air, selamat. Tapi kalau air masuk dalam kapal, tenggelam. Kita duduk atas dunia untuk mencari bekal akhirat, kita selamat. Tapi kalau dunia menunggang kita, kita akan binasa. Wallahualam. Baik, yang keempat, tanda yang keempat. Azhabtum tayyibatikum fi hayatikumud dunya wastamta'tum biha. Mereka telah hilang, mereka telah ambil semua kemewahan dunia. Han, sebagaimana kata di ulama, man shama al-yawm an syahawatihi aftara 'alaiha ba'da mamatihi. Nah, menarik kata-kata ni. Siapa dia berpuasa di atas dunia ini daripada mengikut syahwat, mengikut nafsu, dia akan beriftar, berbuka puasa selepas dia mati. Maknanya atas dunia ni kita sabar, benda-benda haram kita tak ambil, benda syubhah kita jauhi, benda-benda yang membawa keangkuhan, kesombongan kita tinggal, insya-Allah kita akan dapat pulangan yang besar selepas daripada kita mati. Tetapi waman ta'ajjala, siapa dia gopoh nak guna atas dunia dah benda yang Tuhan larang, maka tidak ada bahagian dia di akhirat. Maka ketika itulah kita baca ayat ini, azhabtum tayyibatikum fi hayatikumud dunya. Tersebut adalah hadis Nabi yang sahih. Nabi kata apa? Man syaribal khamra fid dunya lam yashrabha fil akhirah illa ayatu. Siapa dia metak darah dunia, arak atas dunia, dia tak akan minum lagi di akhirat kecuali dia taubat. Hadis ini dalam Muslim. Man labisal harir fid dunya. Siapa dia pakai sutra atas dunia. Kita orang lelaki-lelaki haram sutra. Kita pergi pakai sutra. Lam yalbasu fil akhirah. Orang ini tak ada bahagian lagi di akhirat. Nah, siapa dia makan? Ini hadis ni semua ni menceritakan kepada kita tentang bahayanya melanggar syariat Allah Ta'ala. Bila Nabi sebut tentang sutra, tentang makan dalam pinggan emas dengan perak, Nabi kata, lahumud dunia walana fil akhirah. Biarkan orang-orang kafir itu makan atas dunia, kita ambil, kita guna di akhirat nanti. Amin. Ya Rabbal Alamin. Maka siapa dia meninggalkan perkara yang buruk di atas dunia ini, yang haram, Allah Ta'ala akan ganti dengan yang baik di akhirat. Sabarlah. Sabarlah ahli iman. Walaupun kita terkongkong dengan banyak halangan, tapi kita akan jumpa lorong yang sangat luas di akhirat nanti. Amin. Ya Rabbal Alamin. Yang terakhir, yang kelima. Akhir ayat. فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونَ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ. Maka pada hari ini kita akan balas. Balah kepada kamu dengan sebab kamu sombong. Kata di ulama, اُحْتُجَّبِهِ. Ayat ini menjadi dalil bahawa orang kafir akan dipersoalkan dengan furu' syariah. Ha, dia kafir, dia tak semaya. Dia kalau semaya tak sah. Tapi dia tak semaya itu satu dosa lain pula. Maka sebab Allah Ta'ala sebut, sebab mereka diazab dua sebab. Yang pertama, bima kuntum takstakbirun, sebab kamu kafir. Wa bima kuntum tafsukun, dengan sebab kamu fasik. Fasik maknanya kamu tak buat apa yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maksudnya dia kafir itu satu penyakit. Dan hak dia tak buat, dia tak puasa, dia tak mayat, itu dosa lain pula. Na'udzubillah. Kita minta berlindung dengan Allah Ta'ala daripada dosa. Dalam bahasa fiqh dipanggil al-kufar mutalabuna bi furu'i syariah. Orang kafir akan dipersoalkan, ditanya tentang furu', cabang-cabang ibadat yang diperdukan oleh Allah Azza wa Jalla. Mana dosa kafir satu, dosa tak semayat tambah lagi. Allahul musta'an. Kita minta perlindungan Allah Ta'ala daripada kemurkaan Allah. Para jemaah sekalian, tamatlah 5 faedah yang dapat kita ambil. InsyaAllah kita akan sambung ayat 21 tentang wazkur akha adin iz anzara qawmahu bil ahqaf. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.